الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فعلا، والحمد لله على كل حال. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل بيننا بأشرف قوتي يتم بيننا ekyokubeera nga ffe atutuusiza mwezi ogwa Ramadhani awatali kulwawo. Mahadisi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaakulaga mu bimu ku birungi ebiri mwezi guno ogwa Ramadhani. Riwaya zajja bbiri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba, man saama ramadanan من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غسل له ما تقدم من ذنبه. وفي الرواية، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غسل له ما تقدم من ذنبه. وبقى محمد صلى الله عليه وسلم أتقامان في الناس فيه ومرزق رمضان nga yemukkiriza era nga nembeera mu maaso ga Allah agisuubirayo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wajjibwa Allah musonyiwa ebyo bye yakulembeza okukola. Ne mu riwaya endala gye tulage, man qama ramadan, yenna ayimirira mu mwezi ogwa Ramadan amakulu n'asaalako ekiro salatu tarawih, ng'oli mu abo abagisadde imanan wa ihtisaba, ng'oli mukkiriza era nga n'embeera ogisuubira mu maaso ga w'ekitiibwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akusonyiwe ebyo bye wakulembeza okukola. Abamanyi baffe ne babeera nga babiteekululamu byonoono ki Allah tabaraka wataala byasonyiwa omwanaadamu, ne bagamba nti amazambi amanene min kabairi dhunub, mu mazambi gonna amanene Allahu tabaraka wataala gutaga kusonyiwa. Wa imma kikyekyetaaga kubeera ng'okola ekiyitibwa attauba, kwenenya mu maaso ga Allah. Biriwa Allah byatusonyiwa ge mazambi amatono obwonoono obutono, ebyo Allah yatusonyiwa. Wa imma amazambi amanene olina kubeera ng'okola ekiyitibwa tawuba, ne weenenya mu maaso g'ekitiibwa Allah olwenenya olutaddira zambi ebyo. Naam, baraka llahu fikum. Ababadde naffe mu nnaku eziyise emabega twatunuulira ekitabo ekiyitibwa Alkabair, amazambi amanene, ekyamuganda waffe Imamu Zahabi rahimahullah Shamsuddin enzaara ey'e Damasiki nga yakiwandiika n'akituuma Alkabair, amazambi nsanvu naye nga manene. Mugoge twalaba twakulembeza ezzambi eddene ku mazambi gonna agasigadde ensanvu nga lye liyitibwa ashiriku billah, okugatta ku Allahu tabaraka wataala. Nga mubenje betwalaba obwo okugatta ku Allah, yenna aba agasse ku Allah ekisookera ddala, Allah asazaamu emirimu egyo gye wakulembera okukola. Allah gyonna agisazaamu wala yubaali nga tafuddeeyo. Era mu kabenje ak'okugatta ku Allah, singa omuddu yeebagala ezzambi eryo, obusiraamu aba buvuddemu. Obusiraamu singa okola obwekyerefu bwonna, obusiraamu bwoba obutadde nga n'amateeka ag'obusiraamu ng'essala ng'okusiiba ne ibaada zonna ezisigadde, oba tofunamu mpeera singa ojja n'ozeetabamu. Wabula ne wabeerawo omulyango ogw'okukola tawuba mu maaso ga Allah. Mu aya gyatugamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna afudde ng'abadde mugasiko Allah. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah alisonyiwa yogaliba yagadde kitegeeza akabenja akashiriki akalala ngojeeko akakubeera nga singa ova mu zambi ebyobushiriku eddiini yoba ogisudde bali tekiyitibwa nti Allah tabaraka wa taala singa ova nga obadde mushiriku Allah takusonyiwa akusonyiwa ddi singa obadde mulamu ng'okyali mulamu n'otoowesereku awo Allah akuddira ne wa imma singa ova ne tukuziika nga nawe obadde mushirikun billah wadde ogattaku Allah yagamba nti tagenda kukusonyiwa akabenja akookuna mwoyo eyeebagatta ezambi lya shiriki ketwalaba wakitiibwa Allah tagenda mumuggyayo mu muliro agenda kukubeeramu lubeerera na lubeerera nam baraka llahu fikum ezambi eryokubiri yetwalaba mu mazambi amanene eriyitibwa kasiru nnafsi okutta omuntu twaliyabanga geegamu ku mazambi amanene Allahu tabaraka wa taala gatamwa ezambi eryokusatu lyetwalaba assihiru eddogo eddogo twaliyabanga nalyo min kabairi dhunubi geegamu ku mazambi amanene omumanyi ge yaleeta bil adilla nga nagagaleeta nabujulizi mulundi ogwasembayo twalaba ezambi taliku sala omuntu yenna alagajjalira essala nga naye akimanyi nti eswala ngirezi netulaba ennamulezi abamanyi ezaali empeterevu ku muntu alagajjalira essala namu fayauma olunaku olwaleero ezzambi eryokutaano omwana adamu lyayina okumanya nti mwezi guno ogwa ramadaani waaba abaddaali gwamu akoleremu tauba maaso ga Allah gyeririwa manyu zaka omuntu singa aba ayina obusobozi naagala okuwa zaka libeera zambi ddene bakiraamu muli basajja bagagga muli basajja basoobozi muli basajja balimi muli basajja balunzi muli basajja basuubula wallahi nga Allah akuwadde ensimbi nga zirimu omutemu wa Allah gwayagala naye abamanyi we bagamba nti emaali gyowozezza olina okubeera ng'oggyamu zaka wallahi n'okigaana nga naawe wemanyiko nti ŋŋaanye min kabairi dhunubi toseka wabula libeera zambi ddene ly'oba oguddemu ekiyitibwa zaka Allahu tabaraka wa taala yakyogeraku mu Qur'an mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama naasigamba nti azaka rukunu min alkaani lislaam mpagi mu mpagi eziyimirizaawo obusiraamu naye naabaagaanyo ggiwa ng'agiwakanya nti zaka teriiwo beekuŋŋaanya abamanyi abana imaamu maalik imaamu shaafii imaamu ahmad wa imaamu abu hanifa ne bagamba nti yennaawakanya nti zaka teriiwo kasara obusiraamu aba buvuddemu olw'ensonga abaawakanyiza rukunu min alkaani lislaamu empagi muzimu ku mpagi eziyimirizaawo buki eziyimirizaawo obusiraamu ab'ebitiibwa bakkiriza ekiyitibwa zaka hiya kitegeeza au huwa tahara fi lugha azaka kubeera kwetukuza amakulu otukuze mumaaliyo walbaraka nakuleeta mikisa bwe maaliyo kasita otikwata n'ogiwaamu ezzaka mu birungi byayo atahara etukuza zakeno etukuze emmaaliyo ekyokubiri kyekola walbaraka n'ofuna emikisa mu maaliyo ebbanga lyomala nga owa zaka Allahu tabaraka wa taala yagamba nti khudhu min amwalihim sadaqa bagambe bakwate mu maali yaabwe bajjemu omutemu wa Allah gwayagala tutahiruhum watuzakihim biha bubeere ng'omutemu ogwo gutukuza emaali yaabwe nabo kubeere amazambi gutukuza emaali yo wagijjamu kakikya bangi tebamanyi maali yo wagijjawa niwe okwata n'owamuzzaku oba oli awo mu maaso ga Allah jja tukuza emaali yo ab'ebitiibwa abakkiriza mu aya y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa taala enkambwe eri abo abalagajjala okuwa ezzaka Allahu subhanahu wa taala atugamba mu Qur'an muaya jojo sanga musuratu al-baqara aya jojo sanga musuratu tauba Allah tabaraka wa taala tugamba wa qurwa aya yaleta abantu babiri Allah abantu bamiteke ebiri nagamba ya ayyuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza inna kathira min al-ahbar والرحمن لا يأكلون أموال الناس بالباطل إن كثيرا من الأحبار والرحمن مجمعين مؤكد زنجبان مؤبا أي نصارى أبا قلين بلا بقبون باوي نابا بغير قل السكري وفاز وفافا لا يأكلون أموال الناس بالباطل Kibasoko kukula kuyamari yao zibaite ndika zawe bilbatil mbabaji jambu ya zamanya wayasuduna an sabili la kibaku makwetu nibabu za abantu banu kufaku kukulio wachikiva Allah tabarak wa ta'ala Allah kiyazaku ya gamba Allah kiyazaku ya gamba inti mazimaru abagano kuwa mumari yao والذين يكنزون الذهب والفضة هذا بيراو غبوغا نيوكجامو متيكو غزكا مالياوي نيبكو بكويرانغا باكونغانيا بوكونغانيا ولا ينفقونها في سبيل الله نيبكانو كويرانغا باجيوا يوم مقبوضا الله تبارك وتعالى الله يا غامبا فبشرهم بعذاب اليم ابان بوابو باسانيوسي نيبونيليزو ايبيكامبوي بيبيوة يوم يسمى علينا في نار جهنم ولنقى الله راجعنا بس مرير جهنم نيه أقوى سماريا واجفورم أما فاس فاس زم زتماني وبرجوز زتماني فاس يوم يسمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباءهم الله فاس زنا بريكا على جيرا بملائكة الله وزقوات بابا قرزي ebyenyi byawe nenga pasi zokya zikoledwa mirimu gyawe Allah tugamba nti fatuku wa biha jibauhu wajunubuhum wadhuhuruhum pasi zino babereka bazi bagoloza mbyenyi byawe tebakoma kwekyo ne mumbirizi zaabwe babagoloze ne mabega gaabwe Allah agamba nti hadha ma kanaztum li anfusikum ebyo nno byetubakozeeku azaabu ezo zaava ku ebyo bye mwagaana okubeera nga mukodowalira ne mugaana okuwaayo mu maaso gaani ga Allahu subhanahu wa ta'ala ma tanazzum li anfusikum bye mwaterekanga nga mukuŋŋaanya eri emyoyo gyammwe fadhuqu ma kuntum tatnizun mukombe ku bibako bya azaabu olw'ensonga mwafunanga kukuŋŋaanya kutereka ne mugaana okuwaamu omutima wa Allahu tabaraka wa ta'ala gweyagala وبقى محمد صلى الله عليه وسلم نهي أشيدة محدث نهار أغانك يا بغاني وقد جوم تمام مالي زاوي بغبر يا أبو سبزين وقانو قواتو مسلم بي الله وعي أغالا ميو بغبر أغالي بسولو المهيمة نوقانو قد جام بسولو بيو بيوروند ومتمو الله ويتيكم بغبر أغالي أبو لمي نوقانو قد جام ومتمو الله وعي أغالا bwebange mali firrikaz wajironze buronzi nogano kukwata ekyo Allah kyayagala waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti bagenda kukwata emmaali yo gye wakuŋŋaanya kuno ku nsi n'ofa nga toggyeemu zaka babeereka bagikuŋŋaanya bagikolemu ekyuma ekifaanana nga paasi kuba Allah yagamba nti fatukuwa fatukuwa kitegeeza kugolola ng'okera ku makya n'ogolola ekanzi yo oba essaati yo oba empale yo nawe Allah agenda kuddira emmaali yo gye wakuŋŋaanya agikolemu ekitonde ekiyitibwa paasi mikwatu mikwatu yeyitibwa paasi flat iron naye Allah agenda emirimu gye agenda gikolamu ekitonde ekyefaananyiriza paasi nga kyuma nga kyokya fatukuwa biha babeere nga batandika okukugolola basookera mu maaso tebajja kukoma kugolola mu maaso ne mu mbirizi bajja kutuukayo mu mbirizi zo bajja kugololayo tebajja kukoma bagolole n'emabega Allah gamete hadha ma qalaltum li anfusikum ebyo wakunganya byebyo fadhuqu al'adhab komba kubibaku tuweza kama maria pale bikimu tujemu zaka eriyo Allah tabaarak wa ta'ala mumu abasubuzi Allah wa abasubuzi sanza beerango wa zaka Allah tabaarak wa ta'ala ya jamat alladhina imakkannahum fil ardh awo betwa awo betweke gumunsi aqamu ssala baada ilanga bayimiriza awo ssala wa atawu zaka libakwatane mumali ya wene bajja muzaka wa amaru bil ma'ruf nibalagire ntisennungi wanahi anil munkari nibabira nga baziza nebichafu abu Allahu tabarak wa ta'ala ya gambia si bate wenkira mudunia Allah chitegeza naba waku msimbi nibabira nga baino kute wenkira mudunia tibako makwetu bainiliza we sola nibawayo ne mumaliza we timukulizami ilio kubira nga mwogere vigambe vinchi ku ayi Allahu tabarak wa ta'ala zajia tulajida mukhurani nga ulala muganda wasafude kumuzinda rocha tukubiriza ukubira nga tuku atamu nsimbi za fetuweyo wa anfiqu fi sabili llah muweyo makubogo wekitibwa Allah man yuqribu Allah qardan hasana aliyawolowola Allahu tabarak wa ta'ala oluwolanga lulungi fayudhaifahu adhaafan kathira Allah kukubisizeni ebigambo ebyo okubeera nga tubibajjukiza entakira temutukyawa alete mukirabanga ekive olw'ensonga singa onookirabanga ekive nti nga batususo tusabiriza ku dhuhuri ne basaba ku asiri ne basaba ku magharibi ne basaba ku isha ne basaba kubeera kujjukiza naye singa ogoberezaako ebigambo ebifaanaganako bwe biti ebirimu okujeeja wallahi jabo jejeza mateka gowe chikiwa Allah olobu tulizo wajje fil Qur'an mu Qur'an yowe chikiwa Allah yagamba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abaddu bagamba anya oluwola olulungi fayudhaifahu lahu adhaafan kathira Allah nawa akulatya akuddizeyo naye nga byakuddizaawo bingi wabaddu bagamba weyo saddaka eyo babu negalwa muweyo zaka ababalagana nebagana newabeerawo ne zakatu nfitore bangi tebagiwanga ate balina obusobozi kuyo ne bano abawaddeyo singa boogera ebigambo ebibi ngebyo Allahu tabaraka wa ta'ala yasunyumiza mu Qur'an olw'obusente we bayina ne balabanga ono mwalimu akutta omuzindaalo oba imamu oba muazzin oba sheyamani w'omuzikiti nagamba nti bannange basiraamu tuweeyo n'owaayo naye ng'olina by'ogoberezza wallahi kabeera kamogo tesanye mbeera mbeera yamukkiriza kubaako bigambo by'ogobereza nti oba sente zaffe bazirya sente zekubawo baziteekawa wala Allahu tabarak wa ta'ala nga gwe munniya yogenda kusasula maaso ga Allah kuba tuli baavu temubeeranga abayudaaya bwe bamala okuwulira aya eyo Allah gyatugambye mu Qur'an nti anyawola oluwola lwa okuwola Allah fayudhaifahu adhaafan kathira Allah alyokakolatya abakubisizeemu omuyudaaya we yamala okugiwulira ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah lyatunyumiza musulemu abayudaaya bazzaako ki batambula ne bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu riwaya emu ne bamugamba nti qalat lyahud abayudaaya bagamba ya Muhammad owange gwe Muhammad inna rabbaka faqirun محمد شوقه من يا الله معاذ لماذا نعطيع الصدقه تقاتا الصدقه زفه تقاتا كمال يفن تموا وبابا مرغولي آية الله زفي الزاد وانفقوا في سبيل الله من يقرض الله قرضا حسنا وبابا يقول آية الله زيادة انت مويم الزكاة مويم مريم مويم الزكاة bakola olumubaka ne bamugamba nti ya Muhammad inna rabbaka saqir, owange Muhammad Allahumma afu nu'ti'i sadaqa, tukwataku sadaka zaffe ne tumuwa. Kyekigambo kye baayogera nga Allah amaze okussa aya ezo mu riwaya endala bw'ogenda mu tafsiri ya Ibn Kathir ku aya eyo yennyini, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. آية يقولون سأقوم تفسير يا ابن كثير مبقابل يا ليس يا ابن عباس رضي الله عنهما أتجل سنة قامان أبي بقر الصديق رضي الله عنه يقاتل كل ناس سينكنا قبروه kama ntunga bali wamu baina byebejukanya naberanga bakola naganti walwo musajje yali mu bayudaya ngerinya ye yaitiwa Manasses waqala namgamanti ya hayyu alqanaat ittaqillaha wa aslim wa mgwe onaisubirango tia Allah yirosiramuke fa wallahi kulailira Allah إنك لتعلم أن محمد رسول الله ورئيس قبوك النين وثماني انت مبقى محمد صلى الله عليه وسلم مبقى والله قد جاءكم بالحق من عنده يقج لنا مزموك فما سقويته والله سبحانه وتعالى ومسجرنا يلي ومن أبعث بإنقبام قلومزة إلان يومني مبيدايا يقبل الزاكير قامب بنونا مقامب يا أبا بكر وانك يا أبو بكر ما بنا إلى الله من حاجة سينا وبتسوينا يويتابونا إلي الله وما الله فقير الله معظم سجننا قبل الزاكير قامب بنا قامب أنت وإنه إلينا لفقير إلا تشتوالان الله وما الله أموي نومبقى محمد صلى الله عليه وسلم بباب وبكى السنزي سجل قام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر قوبا ينيق فضرب على وجهه نابيران يمسك أمر مسجي يوم يهود بيمر مسك أمر مسجي يوم يهودي ناقواتك وندك ناقين نومبقى محمد صلى الله عليه وسلم فقال نام قام أبصر ما صنع به صاحبك ولينا كنو مغانو ايتوا ابو بكر جانكوزي ازنا بيران سيتامبولا فقال ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه نادى يا رسول الله نعم قام وهو مبكوا الله ومسجل انه عدو الله سجل مزمموت مرضي الله تبارك وتعالى قد قال قولا عظيما اي قد استغامو جبد دتينني زعم ان الله فقيرا وانهم عنه اغنياء تاغامي انت الله مبو الله معظم اي رب بيبغغ. فلما قال ذلك ابو بكر ويمر وقبل استغامو مسجوري وميدايا جايو جد غضب الله مما قاله وصلى الله عليه وسلم ان هي نيغا ناو يلو بسنغو رويتي قامبو مسجا شاكو ذاتيا شاكم يشي الله تبارك وتعالى مواف. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الله نسيبتك مقرآن نقما لقد سمع الله الله مزوق ولنا قول الذين قالوا إن الله فقير إذ قاموا يا غضبان يشي الله مواف ونحن أغنياء أدب ببغغ سنقصد ما قالوا ببغغ تتلق بوانديك بيجا قسانك بواواب الجور بنيما وقتلهم الأنبياء نيجو كتب النبي الله سبحانه وتعالى لغير حقه أبا يدعي كباق لأنك يجو كتب النبي الله مبليا زمانيا الله يجدوانك إلى مقرآن إلا بيجنك سيقلعون كباق يجري شغان بيسي نيري الله أبا يدعي ngalaga mati Allah wacha tusabiriza wacha tusabiriza tukwate mu mali ya petu sadake tusadake tusadake ngabo beitan kibagaza ninga Allah tabaraka taala kyamu nyizanaga nilokati sami Allah kibu kete kibu lide awla kigambo chawe mbobe bagamba Allah imwa sanaktubu maqalu tuchitadeo tuchiwandi sete chideta kubawu idhan abeviki wabakiri sate mubeira ngaba bayudaya abayo kere vikambo vivaka sukuriro vivaka sukirira Allah tabarak wa ta'ala antimwabu mbobe itanti beba gaga ure dunia Allah java waddeko entono kubosa angobu sante webaina nobu motoka nobu zinde webaina nga wallahi bera banti baina binchi ni muaya ya Allah tabarak wa ta'ala ya tugamba muaya zenja ngaru kubera nga sendi ayo Allah ganti walawla yakuna nansu ummata wahida abasira mutimanyanti singa chari nti Allah ya lakira abantu wonna babere kimu nga sibasiramu nga bakafu nge dunia yonene eriko sibasiramu nge eriko bononefu nga tekuli musiramu yenna Allah agamba nti laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fidda aba abajemedde Allah abakakuwalira Allah nandibawadde nga amayumba ge bazimba liboyotihim nga amayumba gaabwe ge bazimba obusolya bwago min fidda nga bafeeza naye nga n'olwakubadde sibasiramu bakakuwalira Allah Allah yandibawadde liboyotihim suqufan min fidda nga amayumba gaabwe ge bazimba ng'obusolya nga bwafeeza olwaleero temulaba amategula azimba nga yategula nazimba na nga talina kyogenda musomera mu Qur'ani nakikkiriza naye Allah agamba nti singa ensi yonna nasalawo ebeere nga temuli musiraamu n'omu Allah yandiwadde abo abakafuwalira Allah nga amayumba ge bazimba min fidda ng'obusolya bwago bwa feeza nagamba nti wa maariji alaiha yadhaharun n'amadaala kwe balinnya nga bambuka amadaala tegeza wano yali ategeeza kalina nga makalina ge bazimbe kati amadaala kwe batambulira n'obubalaza nga nabo bwa feeza obubalaza obusolya nga nabo bwa feeza n'agamba Allah walibuyutihim abwaba n'emiryango okuli enzigi nga nazo za feeza emiryango emyango enzigi n'amadirisa nga nazo nga nago ga feeza wasororan alaiha yattakiun n'ebitanda kwe batuula kwe beebaka kwe bagalamira nga nabyo Allah yandibibawadde nga nabyo bya feeza maa zalika nga bonna bakaafu mu duniya munna nga temuli musiraamu ne Allah yandibawadde maali nga bagagga kulw'obuyitirivu bw'obugagga nga n'amayumba zaago bamussa ku buli solya na ku madaala na ku bitanda buli kimu Allah naga nti wazukhurufa gattirako n'ebintu bye bakozesa ebyewaka maseseki majiiko buki byonna nga nabyo bya zaabu naye Allah yagaa nti wain kulla dhalika lamma mataau lhayati dduniya ne wenna bibawadde byonna byandibadde byakaseera kuseera kyemuli walakhira naye mu abasiraamu mukimanye enkomerero inda rabbika lilmuttaqin abagenda okwesima mu maaso ga Allah beba abajyani bwebaibatya Allahu subhanahu wataala idhan abebitibwa tusaddaake emaali Allah gyatuwadde yatugamba essuula gye tuyinza okugamba essuula y'abasuubuzi Allah yagamba nti alhaakum attakaakum nga tufaafaaganiddwa okulaba oyo nga ye aliwo okukuŋŋaanya bukuŋŋaanya maali alhaakum attakaakum nga guzza omulembe ng'abaddu bali mu kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya nsimbi musentinala ayina yo akawunti sanidika ayina yo akawunti afrika ayina yo akawunti dayamandi ayina yo akawunti fainansa ayina yo akawunti musako gyali eporoti ayina amataka ayina alhaakum attakaakum nga kubalabankanyiza okuŋŋaanya ebyobugagga oli sente n'agamba nze nzijje mu maduuka ebyobusuubuzi mbivuddeku ngenze zissa mu ttaka eno ayinayo yika eri ayinayo eri ayinayo eri ayinayo aliawo kasa nga kagula olina agula bizimbe yegwe mulimu gwe akunganya mali. Allah akyogerako naga nti alhaakumu ttakaafu, nga kubalabanganyiza okunganya emaali hatta zurutumu lmaqadir, obeerawo okyakunganya ku akawunti olinayo dola oba meka akaseera nekajja Allah n'akuzingako hatta zurutumu lmaqadir, nekituuka ekiseera nga ogenda kubeera mu kabure nga bakunaazizza nga byobadde okunganya wallahi tebikyagasa. Awo Allah yaleetera aya egamba wanfiqu fi ismi ma razaqnakum min qabl, muweeyo Allah byabawadde olubereberye nga kufata najja, olw'ensonga mautu wajja malakul mautu neekujjira woolikaliriko, oba emmotoka yekubye ng'osala, baka booda, oba ekizimba kikuguddeko, oba bakusse nga bakusaze busazi. Allah yagamba nti awo wennyini woobeera ogamba nti mundekere yakaseera rabbi rajiun, ayi Allah nzizaayo, faasaddaqa mbeere nga nsaddaaka. Abamanyi baleeta ne bagamba nti faasaddaqa yali ategeeza nti mu maali yange nzigemu zaka, ngene nkwate mu maali eyo gye nakuŋŋaanya mpeemu zaka, waakum min assaalihin, nange nyingire mu bantu abalongoofu. Alhaakum ttakaafur, muli mukuŋŋaanya maali muganya okuwa mu zaka hatta zurtumu lmaqaadir, mulinda essaawa ebatuukeko ey'okuyingira entaana. Kalla saufa ta'lamun, Allah naakakasa naagamba nti essaawa yonna mujja kukimanya. Thumma kalla, era oluvannyuma mujja kukimanya ilma alyaqini, okumanya okwannamaddala. Naaleeta mi aina alyaqin, n'okulabako kwennyini okwannamaddala ku adhaabu. Naaga nti thumma latus'alunna yawmaidhin ani naim, kulunaku olwo Allah agenda kukubala akubuuze ku maaliyo wajja mu zaka, Allah akubuuze ku byengera Allah byeyakuwa. Waliyo ebibuuzo ku maali yonna Allah gyakuwadde bwebanga etuuse okubeera ng'eweebwa mu zaka giwe, aganya ogiwa kabiira min kabairi dhunub, zambi mu mazambi amaki مازاني أمانيني. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه. إلهنا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.